Ja, geliefdes, ek het die afgelopen tyd, het ek net so bykie, terwyl ek so in die woord van die Here, ons noem het nou maar, so bykie gekrap het, en so bykie ondersoek gedoen het, kom ek af op die gedachte, wat ek raak gelees het daar in Handelinge, en terwyl ek so gelees het, het ek op die vers afgekom, het gaan oor die gedeelte van Saulus, wat tot bekering gekom het, dus al op die pad van Damascus het hy die Jesus ontmoet, en Paulus sy hele lewe eintlik getransformeer, eintlik verander, en nou lees ons hier in vers 10, hy sê, en daar was een disipel in Damascus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in een gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op, en ga na die straat wat genoem word, Regheidsstraat, en hy vra in die huis van Judas na een man met die naam van Saulus van Tarsus en dan hierdie woorde van kyk, hy bid. En ek het baie gedink en bietjie gepyns oor hierdie tekstgedeelte en na aanduiding van dit wat ons gedeel het in die afgelopen tyd rondom die kruis van Christus, het ek net gedink dat die kruis van Christus bring ons op die einde van die dag op 'n plek waar ons in aanbidding in gebed voor die Here is. Nou Paulus het, of Saulus het seker op daardie stadium baie gebid toe hy 'n fariseer was en hy het al die wette geken van die fariseers. Maar daar was nooit werklik 'n stadium in Saulus se lewe waar hy ontmoeting gehad het behalwe die ontmoeting wat hy met Jesus op die pad na Damascus toe gehad het. En die Bybel sê dit het hom op sy knie gebring in aanbidding voor God. Is dit nie kosbaar om te weet dat wanneer een mens met Jesus ontmoet, is die eerste ding wat in jou lewe gebeur, een lewe waar ek besig is om die Here te soek met my hele hart. Ek dink dis die gedagte wat die Here ook met my hart kom lê het, en terwyl ek so voorberei het, of die Here gesoek het vir die diens en die boodskap, het die Here my gevat na hierdie gedeelte toe, en baie duidelik op my hart gelê om vandag te praat met u, oor een paar gedagtes rondom gebed, en ek wil eintlik verdoem die Heer baie dankie sê, so gister in die bid hier geleentheid, ek dog amper uit my manuskrip gesteel, toe hy so begin, toe raak ek benauwd, toe dog ek nie, het my inligting in die handen gekry, maar dit wys net vir jou hoe die Heer dit bevestig, toe hy in die bid hier bykie praat oor die paar gedagtes wat ek met u wil deel vanmiddag. So dit was vir my baie kostbaar gewees. Ek gaan vir jy nooi om saam met my in die woord van die Here te lees in Kolossense hoofstuk 4. Ons gaan net so paar verse lees vanaf vers 2 tot 6. En ek gaan eintlik fokus net op so 2 verse eintlik in die gedeelte wat die apostel Paulus praat baie kort oor gebed. En dit het eintlik vir my iets wakker gemaakt waarin ek gaan soek het en gaan kyk het en gaan krap het en die Heilige Gees vertrou het om vir my 'n bietjie lig te gee rondom dit. En ek dink die kerk het dit nodig in 'n tyd waarin ons leef. Kolossense 4 vanaf vers 2. Die apostel Paulus skryf hierdie brief in Kolossense en hy was nooit self by die gemeente gewees nie, en hy vermoed dat Paulus terwyl die brief geskryf was, in die gevangenis was, dit afgelever in gemeentes soos Efese, Kolosse en so aan. En maar Paulus skryf in vers 2, hy begin met die woorde volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tergelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoor te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Ons lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan nou nie weer 'n gebed doen nie, ek gaan nie weer bid nie, ek gaan net begin deur met u 'n paar gedagtes te deel. Ek het baie gewonder oor die gedagte van gebed, en ek wil fokus vanmiddag op die vers, en dit is vers 2, waar Paulus sê, volhard in die gebed, en waak daarin met danksegging. Nou, die afgelopen tyd het ons baie boodskappe gehoor, wat geneig het in die richting van gebed en praat oor gebed en selfs gedeel het oor gebed, maar terwyl ek so voorbereid het en het ek so 'n bietjie afgekom op 'n gedagte wat ek raak gelees het van 'n man met die naam van Jim Simbala. Dit is eintlik 'n verhaal van Jim Simbala. Nou baie van julle dalk al gehoor van Jim Simbala. Jim Simbala het begin in 1971 by die Brooklyn Tabernacle Kerk in Amerika as 'n baie baie swak toegeruste, eintlik ongeleerde, gefrustreerde prediker. En hy het begin in hierdie Brooklyn werk, hierdie gedeelte van Amerika onder die straatprostituie en die dwelmhandelaars en die dwelmmisbruikers en dit was 'n geweldige haglike toestand gewees waarin hy hierdie gemeente eintlik gestuur het en gelei het. Dit het vir hom naderhand so gefrustreer en uitgeput dat hy naderhand gevoel het, weet jy, hy het niks om te offer nie. Daar gebeur niks, hy sien geen bekerings plaasvind nie. Dit het vir hom as prediker baie moeilik geraak om die woord te bedien, omdat hy self 'n ongeleerde man was, het hy self gesê op 'n stadium, wanneer hy preek, dan voel dit of hy self aan die slaap wil raak, nog nie eens gepraat van die gemeente wat voor hom gesit het nie. En dit het hom geweldig gefrustreer. Hy het in 'n baie bouvallige plekkie by mekaar gekom, wat skaars, waar hulle skaars die huur van daardie gebou kon betaal. Die eerste maand se kollekte van daardie gemeentekie was $85. Dit was nie eens genoeg gewees om hom en sy vrou te dra nie. Dit was nie genoeg gewees om die huur te kon betaal van die gebou nie. En dit was geweldige frustrasie gewees wat hy gegaan het. Hy en sy vrou moes later aan 'n tweede werk vat, net om aan die lewe te bly. En dit het naderhand baie, baie erg geraak. Daar was baie min mense in die gemeente, so 20 tot 30 mense wat die diens bygewoon het, skaars genoeg mense om 'n gemeente te kan hê. En hierdie man, Jim Simbala, het begin ernstig bid. Baie ernstig begin bid, en een dag het hy in sy studeerkamer ingegaan, en hy het die aangesig van die Here gesoek, en daar het hy op sy aangesig neergeval, en die Here het hom ontmoet, met die gedagte dat hy die gemeente sal oproep om te vas en te bid. En hy het dit toe gedoen. Hy het al sy planne wat hy gehad het, al sy voorbereidings wat hy gehad het, al sy menslike idees wat hy gehad het, het hy een kant toe geskuif en hy die gemeente opgeroep om te bid. En dit was nie baie lank nie, daar begin letterlik asof die midweek bidtuurdienste, die woensdaagaande bidtuurdienste het begin toeneem. Mense het begin instroom in hierdie ou gebouwkie wat so bouvallig was. Mense het begin tot bekering kom. En later het die woensdagaand bidure het die middelpunt van die aanbidding geword. Waar mense vir 2 ure lank van 7 uur die aand tot 9 uur die aand net gesit en bid het. Daar's niks gepreek nie. Daar was geen spesiale prediker gewees nie, niks nie. Al wat gebeur het is, hierdie mense het in eenvoud en opregtheid hulle harte geopen en begin bid en God begin soek vir oplossings, vir die redding van siele, vir die probleme van die gemeente, vir die drakprobleem van die dorp, vir die prostitusie en alles wat daar plaasgevind het, en het begin bid. En God het begin werk. Vandag is Brooklyn Tabernacle 'n gemeente van oor die 6000 lidmate, en hulle belangrikste diens, glo dit of jy wil, is die woensdagaande biduur wat tussen 1,5 en 2,500 mense by mekaar kom en die aangesig van God soek. Mense in trane uitbars en onder oortuiging van die Heilige Gees tot bekering kom, en God werk in 'n gemeente waar daar 'n keuse gemaak is om te bid. Wat wil ek vanmiddag vir u sê, geliefdes? Gebed verander sake. Gebed verander sake soos wat niks anders op hierdie aarde sake kan verander nie. Ian Bounds, die baie bekende skrywer oor gebed, het in een van sy boeke geskryf, hy sê, God vorm die wêreld deur gebed. Hoe meer gebed daar in die wêreld is, hoe beter wêreld sal dit wees en hoe sterker die magte teen die bose. Moet ek dit herhaal? Hy sê, God vorm die wêreld deur gebed. Hoe meer gebed daar in die wêreld is, hoe beter wêreld sal dit wees en hoe sterker die magte, hoe sterker die magte teen die bose. Geliefdes, ek wil vir u sê dat die kerk van Jesus Christus kan nie staande bly in 'n tyd soos hierdie as daar nie volhardend gebid word soos wat daar moet gebid word nie. Die probleem van die kerk vandag is nie baie beter predikers of baie beter idees of baie beter planne of baie beter motive of wat ook al nie. Die probleem is beter bidders. Mense wat op 'n plek kom in hulle geestelike lewe om God weer te soek soos wat ons om moet soek. As Paulus kom in die gedeelte, dan praat hy 'n bietjie oor gebed in vers 2 en vers 3 gaan hy 'n bietjie oor na die gedagte van die gemeente wat vir hom moet bid. Maar wat ek raak lees in hierdie gedeelte en ek tel dit baie duidelik op is, Paulus gee nie gebed as iets wat 'n opsie is vir die gemeente nie. Met ander woorde, Paulus sê nie vir hierdie gemeente, luister hierse ouens, as dit baie sleg gaan, dan moet julle begin bid nie. Nou ek weet, daar is 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê, nood leer bid, is dit nie so nie. Maar kom ek sê vir jy, ek stem nie daarmee saam nie. Want 'n mens bid nie wanneer jy net in die nood is nie. Mens bid wanneer jy bid altyd. Wanneer het goed gaan of wanneer het sleg gaan, moet gebed eintlik alles wees waar rondom jou hele lewe in Christus draai. Dit moet die lewe van die kind van God beslaan. Geliefdes, as u, ek vat baie keer die gebruik ek die voorbeeld van 'n getroude huwelik. U staan almal, of meeste van u staan in 'n getroude huwelik. Nou, ek wil nie vra wie is 20 jaar en 25 jaar getroud nie, maar ek dink daar gaan al 'n hele paar hande opgaan. U kan dit maar gaan toets. U staan in 'n verhouding met u man of met u vrou. Nou, u kan maar dit gaan probeer. Probeer net om vir 2 dae nie met jou man of met jou vrou te praat nie. Wat gaan gebeur? Jou vrou gaan jou naderhand begin snaaks uitkyk en sê, wat is fout? Hoekom praat jy nie met my nie? Het ek iets van jou verkeerd gedoen? Is al fout? En ewe skielik gaan jy agterkom, hierdie verhouding is besig om te verbrokkel as gevolg van die kommunikasie wat ontbreek in daardie verhouding. Geliefdes, gebed is ook 'n kommunikasie. Dis 'n 3-rigting kommunikasie tussen myself as kind van God, die Heilige Gees en God self wat met my praat. En geliefdes, as ons as kerk nie begin bid nie, en ons skep hierdie baie belangrike aspek van gebed af van ons geestelike lewe, wil ek vir u sê, ons gaan skade ly. Daardie verhouding gaan verbrokkel, die intimiteit van daardie verhouding gaan verbrokkel. Dis nie dat as ek nou byvoorbeeld hierdie voorbeeld gebruik van die huwelik, dat die huwelik nou heeltemal tot niet gaan nie. Daar is 'n verbond, jy het 'n verbond gesluit met die vrou. Maar daardie verbond bly geldig. Al wat verander is die intimiteit van daai verhouding. Dit verbrokkel, is dit nie so nie? Naderhand praat ons nie meer met mekaar nie, naderhand beklei ons met mekaar, naderhand klim ons in mekaar se hare in. Geliefdes, dit werk met gebed presies dieselfde. Ons verhouding met God ly skade. Wanneer ons nie praat, wanneer ons nie bid, wanneer ons nie smeek, wanneer ons nie vra nie, hier Jesus kom in Matteus 6, hy sê, klop of jy sal opgemaak word, vra of jy sal gegee word, soek en jy sal vind. Waarom soek ons nie? Waarom klop ons nie? Waarom bid ons nie? Waarom vra ons nie? Waarom smeek ons nie meer nie? Wat het geword van die tye in ons kerk, geliefdes, en baie van die ouer predikante wat hier sit vanmiddag sal weet waarvan ek praat. Daar's tye gewees in hierdie kerk waarvan ek self gehoor het, waar mense gesmeek en gepleit het en nagte van gebed gehad het, waar daar gebid is vir die redding van siele, kosbare siele, waar mense tot bekering gekom het. En hoor wat ek vir u sê. Mense is nie in die hemel in gepreek nie, geliefdes, hulle is daar in gebid. Hulle is in gebid in die hemel in. En daarom is gebed 'n baie, baie belangrike deel van die kerk. Paulus kom in vers 3 in hierdie gedeelte en dan vra hy vir die gemeente om te bid vir 'n oop deur vir die evangelie. Nou, ek het baie gewonder oor hierdie teks. Toe dink ek by myself, Paulus bid nie dat dit met hom baie makliker sou gaan nie, of dat dit meer verdraaglik sou wees in sy eie geestelike lewe nie. Maar hy bid met die oog op die evangelie. Hy vra, bid vir my vir 'n oop deur vir die evangelie. Sien jy Paulus se hart? Paulus het 'n hart vir verlore siele, geliefdes. En die kerk van Jesus Christus se fokus moet siele wees. Geliefde is 'n gemeente, 'n kerk wat ophou evangeliseer en ophou bid vir die redding van siele, stagneer. Dis die hart van die kerk. Dis waarvoor Jesus gesterf het. Jesus het nie gesterf vir die bakstene van hierdie gebou nie, geliefdes. Want dis nie die kerk nie. Hy het gesterf vir siele. Mense wat besig is om verlore te gaan. En jy en ek het die taak om daardie mense te bereik. Paulus het so hard gehad, die dilemma wat die kerk vandag in die gesig staar is, siele word nie meer gered nie, gemeentes groei nie meer nie. En mense, gemeentelede stap nie meer die pad met God nie. Europa bid hier geleentheid by mekaar, geliefdes, jy kry 10 mense, hoor wat ek vir jy sê, ek het dit probeer. Ons probeer het vir die afgelope 4 jaar in ons gemeente, ons probeer die gemeente mobiliseer om saam te bid, net om saam te bid, ons kry 10 mense. Mense wil nie. Dit is te veel moeite, dit is swaar. Nee, ek weet nie om te bid nie. Ek is nie lus nie. Daar is ander ons wat kan bid. Ek is nie bidder nie. Liefdes, Paulus het nie hierdie ding gegee as 'n opsie nie. Hy het gesê volhard in die gebed. En hy sê dit nie vir sekere mense in die gemeente nie. Hy sê dit vir die hele gemeente. Volhard in die gebed. Die probleem vandag is dat hierdie baie belangrike aspek van gebed, die instrument van gebed, word afgeskeep binne die kerk van Jesus Christus. Jakobus kom in 4 vers 2 skryf, hy sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle is arm, julle het niks. Julle is geestelik arm, julle verkry nie, omdat julle nie bid nie. Daarom gaan die gemeentes deur 'n droogte, geliefdes. Die kerk van Jesus in die geheel gaan deur 'n droogte. Daar word baie dinge gereël om die werk van die Heilige Gees op te blaas en om weer vuur en weer krag in die kerk in te kry. En kom ons reël hierdie prediker, want hierdie ou, hy sal, man, ek wil vir julle sê, hy sal die ding doen. Kom ons doen hierdie ding, want dit gaan werk. Kom ons maak so. Maar die oomblik wanneer ons praat van gebed, dan kry niemand om saam te bid nie. Die grootste instrument word in die kerk, deur die kerk, afgeskeep. Die antwoord lê in die skrif. Die antwoord lê by die voete van Jesus. En ek wil vir u 'n paar gedagtes met u deel uit dit wat ons hier saam gelees het in vers 2. Begin Paulus met die gedagte van volharding. Hy praat van volhardende gebed. Nou as jy kyk na ander vertalings, dan sê die Engelse vertaling byvoorbeeld, devote yourselves, dit beteken om jouself toe te wy. In baie gevalle word hierdie toewyding of volharding gebruik in die konteks van gebed. Hy sê dit in baie gedeeltes in die konteks van gebed. Ek wil vir jy nooi om die Bybel saam met my oop te maak by Handelinge hoofstuk 1 vers 14. En ek wil nie hier uitgaan vanmiddag, en ek wil hoor iemand sê, ja, maar die dominee dit gesê nie. Ek wil iemand self ontdek uit die woord van die Here uit. In Handelinge hoofstuk 2, Handelinge hoofstuk 1 vers 14. Baie bekende gedeelte wat praat vir ons oor die gedagte van volhardende gebed. Handelinge 1 in vers 14 kry ons die gedagte van die kerk van Jesus wat eendragtiglik saam is. En nou sê die Bybel, hulle het almal eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Wat het hier gebeur, geliefdes? Jesus het opgevaar. Nou is daar werk om te doen. Die kerk moet toegerus word vir sy dienswerk waarvoor hy geroep is. Hoor wat ek vir jy sê, geliefdes, elke persoon wat hier sit vanmiddag het op een of ander manier een posisie of 'n ding wat hy in die kerk moet doen waarvoor Jesus hom geroep het. En as jy 'n gawe het wat jy moet uitleef binne die kerk, moet jy daardie gawe aanwend binne die kerk. En jy moet toegerus word. Jy moet daar moet gebid word in die kerk. En nou sien ons hierso dat hierdie mense moes gaan wag. En ons weet wat het daar gebeur. Die uitstorting van die Heilige Gees het plaasgevind. Die toerusting van die kinders van God het plaasgevind. Die kerk het begin groei, die kerk het begin oplof. Die kerk is toegerus nie in 'n predikingssessie nie. Die kerk is nie toegerus in 'n seminarsessie nie. Die kerk is nie toegerus met 'n plan wat ons optrek hier op die skerm en ons sê punt nommer A doen dit, punt nommer B doen dit en as ons hier by punt nommer G kom, dan sê ons dit gaan die resultaat daarvan wees. Nee. Die kerk is toegerus in 'n gebedsessie. Hy is gebore uit die gebedsessie, want wat het gebeur as jy vers hoofstuk 2 gaan lees? Wat gebeur in hoofstuk 2? Die uitstorting van die Heilige Gees vind plaas. Petrus preek, die mense kom tot bekering, en die kerk groei. Is dit nie kosbaar om het raak te sien nie? Is dit nie kosbaar om te weet dat gebed hierdie instrument is, wat die Here gekies het vir die kerk nie? En baie gemeentes soek ander oplossings. In Handelinge 2:42, as jy net 'n bietjie verder aangaan, dan gaan jy lees in Handelinge 2 vers 42, hy sê, in vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En nou weet ons wat sê die woord, wat het daarna gebeur? Vers 47. Terwyl hulle God geprys het en guns was by die Here volk, en die Here het daagliks wat, by die gemeente wat, bygevoeg die wat gered is. Hierdie ons was bidders. Hierdie ons was mense wat die hart van God gesoek het. Hierdie ons was mense gewees wat gebuig het en gebid het en volhard het. Daar was nie 'n stadium in hulle lewe. Gebed was eintlik deel van alles in hulle lewe. Hulle het nie gewonder daaroor nie. Hulle het nie gedink, miskien as dit nou moeilik begin gaan, moet ons dalk begin bid nie. Nee. Hulle het gebid. En daarom sien ons dit in die woord, geliefdes. As twee dinge wat ek hier sien, die eerste is die gemeenskap wat hulle onder mekaar gehad het, dit wat mense met die mense wat saam gekom het en saam dinge gedeel het, hulle het volhard saam. Geliefdes, dis net so dat wanneer mense by mekaar kom, daar iets is wat gebeur wanneer hulle begin roep voor die aangesig van die Here. Daar is net iets wat gebeur, daar is net iets wat die hand van God in beweging bring. En weet jy waar sien ek dit? Ek sien dit al reeds in die Ou Testament. 2 Kronieke 20, en jy kan die woord daar oopmaak. 2 Kronieke 20 vanaf vers 2. 2 Kronieke 20 vanaf vers 2 is mos die gedeelte van Josafat. Wat het daar gebeur? Vers 1, en daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon, saam met hulle 'n deel van die Menuhite teen Josafat gekom om te veg. En nou sê vers 2 vir ons, toe hulle kom en aan Josafat berig bring, deur te sê, daar kom 'n groot menigte teen die van die ander kant van die see af, van Edom af, en kyk, hulle is al in Hasason Tamar, dit is in Gedi, het Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep, en Juda het by mekaar gekom om die Here om hulp van die Here te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle almal gekom om die Here te soek. Hoor jy wat sê die woord? Almal het saamgekom om die Here te soek. Nou ja, daar was geleenthede gewees waar mense individueel gebid het, apart gebid het, soos die gedeelte van Elia waar hy 57 woorde op die berg Karmel gebid het en die vuur van God het uit die hemel uitgeval. Ja, jy kry dit ook. Maar geliefdes, ek sien baie keer in die woord van die Here, daar waar gemeenskap is en daar waar mense saam bid, is dit asof daar 'n, kom ons sê, 'n magic is. Asof God in beweging kom. Asof daar iets gebeur. As jy bietjie verder gaan in die boek van Handelinge in 6 vers 4, wat gebeur in hoofstuk 6 vers 4 in Handelinge? Kom ons kyk daarna. Handelinge hoofstuk 6 in vers 4. Maar ons sal volhard in die gebed en in die bediening van die woord. Wat is die krisis? Wat gebeur daar? Daar's 'n krisis rondom die verkiesing van die diakens, die weduwees word afgeskeep. En nou sê hulle, nou moet ons iemand kies. En nou sê hulle nie, ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord, en hierdie manne word uitgesonder, 7 word gekies, of as diakens. En wat sê vers 7, wat gebeur? En die woord van God het toegeneem, en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. In die hemel in gebid, nie in gepreek nie, geliefdes. Die Here het nie nodig om mense te gebruik wat predikers is en fantasties preek nie. Die Here het bidders nodig. Die Here het sy gemeente nodig. Die Here het u gebede nodig om te bid vir daardie ongeredde mense. Daardie familie van u wat u lank al moed opgegee het oor en gesê dis onmoontlik dat God hulle sal red. Kom ek sê vir u, God kan hulle red. As die Nuwe Testamentiese kerk dit ervaar het, geliefdes, God het nog nooit verander nie. Ons as mens het verander, God het nog nooit verander nie. En daarom soek hy mense wat volhardend bid. Wat het gebeur in hierdie kerk, in die Nuwe Testamentiese kerk? Wanneer hulle in 'n krisis was, wat het hulle gedoen? Hulle het seker 'n bosberaad gehou en by mekaar gekom en gesê, weet jy wat, nou moet ons 'n bosberaad hou, want hier is 'n probleem. En nee, hulle het gebid. Wanneer daar 'n probleem opgeduik het, het hulle gebid. Wanneer daar moeilikheid was, het hulle gebid. Wanneer hulle vervolg is, het hulle gebid. As daar vervolging in die kerk plaasgevind het, het hulle gebid. Petrus en Johannes word verbied om in die naam van Jesus te preek. Of te spreek. Wat doen hulle? Handelinge 4 vers 23 en 23. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. Vers 24. En toe hulle dit hoor, het hulle wat? Eendragtig die stem tot God verhef en gesê. En nou kan jy die hele gebed gaan lees wat hulle gebid het oor die bedreiging wat op hulle lewe gekom en die mense wat hulle wil vervolg. En God maak 'n deur oop vir die Nuwe Testamentiese kerk. Hulle vriend Petrus land in die moeilikheid. Hy word in hegtenis geneem. Wat doen hulle? Hulle gaan seker die staatsaanklaer sien en hulle gaan die staatsaanklaer met hom 'n saakie bespreek en dalk probeer om hom om te koop om Petrus los te laat. Nee, geliefdes. Handelinge 12 vers 4 en 5. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee aan 4 wagte, elkeen van 4 soldate om hom te bewaak met die bedoeling om hom na die Paasfees voor die volk te bring. Vers 5. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het hy wat? 'N aanhoudende gebed tot God. Deur wie? Die gemeente vir hom opgegaan. Geliefdes, bid u nog wanneer daar moeilikheid kom in die gemeente. Bid u vir u gemeentes wanneer die duivel kom en dinge begin stuur, soos ons sê in die Engels. Bid u nog vir u leraarspaar in die gemeente. Bid u nog vir die redding van siele. Bid u nog vir krisis in die gemeente. Bid u vir die finansies in die gemeente. Of dan sit u om die tafel en probeer u planne maak om by daai somme van die finansies uit te kom en om allerhande planne te maak om die probleme in die gemeente op te los. Wat doen u? Wat doen die kerk? Geliefdes, volhardende gebed was die antwoord vir die vroeë Nuwe Testamentiese kerk. En hoor wat ek vir u sê, Jesus Christus is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Hy het nog nooit verander nie. En soos wat hy daar werk en dit wat hy daar gedoen het, kan hy ook doen vir ons. Hy kan ook werk op 'n bonatuurlike manier. As jy die woord lees daar in Efesiërs hoofstuk 6, nadat Paulus die hele wapenrusting eintlik uitgelê het vir die gemeente, kom hy in vers 18 met hierdie woorde. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak, met wat? Alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hy sê dit in konteks van versoeking en stryd. En ek dink by myself, hoe gaan die kerk en hoe gaan die kind van die Here staande bly in 'n tyd soos hierdie waarin ons lewe in so deur mekaar wêreld geliefd is, wanneer ons nie volhardend bid in die tyd waarin ons leef nie. deur die hele bediening van die Here Jesus, het hy paar keer gepraat, en voorbeelde gegee in gelykenisse oor volhardende gebed. Een van daardie gelykenisse vind ons in Lukas hoofstuk 11 vanaf vers 5, ek wil jy moet daar oopmaak. Lukas hoofstuk 11 vanaf vers 5. Het is die gelykenis van die onbeskaamde vriend. Ek gaan vir jy lees van vers 5, hy sê, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal een vriend hee, en sal middernag aan hom toe gaan, en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want een vriend van my het van een reis af by my aangekom, en ek het niks om hom aan hom voor te sit nie, en die aan die buitenkant sal antwoord, en sê, moenie my lastig val nie, die aan die binnenkant sal antwoord, en moenie my lastig val nie, moenie my lastig van hierdie deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Vers 8, ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy 'n vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. Liefdes, word ons nie baie keer moedeloos, omdat mense nie gered word nie. Word ons nie baie keer moedeloos, omdat ons sien, ons finansies werk nie uit nie, en die probleme word net groter, en ach, dominee, verstaan nie, die Here hoor nie, want ek weet nie, die Here straf my, en ek het dit ook al gehoor, geliefdes. Nee, geliefdes, die Here sê, bid volhardend, Lukas hoofstuk 11 vers 5 tot 8 is een baie duidelike voorbeeld daarvan. Ook as hoofstuk 18 praat die Here Jesus, jy kan daar naartoe bly van hierdie gedeelte oor die gelykenis van die vroukie en die onbarmhartige regter. In hoofstuk 18, gelykenis van die onregverdige regter. En wat sê hy daarso? Hierdie vroukie het een nood gehad en hy het na die regter toe gegaan en hy het gekla by hom, maar hy wou nie aan haar goed doen nie. Wat het sy gedoen? Sy het bly teruggaan. Totdat hy aan haar reg gedoen het. Sy het aangehou en sy het aangehou en sy het aangehou, totdat die regter geluister het. Wat leer het ons, geliefdes? Volhardende gebed. Is gebed wat deur die Here beantwoord word. Ek lees die verhaal van George Miller, ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, George Miller het op een stadium vir 5 mense in sy leven gebid, wat gered moes word. In November van 1844 het George Miller begin bid vir die redding van 5 persone se siele. Hy het 18 maande gebid vir die eerste een nadat hy gered geword het. Een verdere 5 jaar het hy gebid vir die volgende een om gered te word. Na 6 jaar verder het nog een van die 5 gered geword, dit maak dit 3, en op hierdie stadium, toe het Miller genoem dat hy al 36 jaar vir die oorblijwende 2 bid, nadat hy hierdie getuienis vertel het. In 1897, net voor Miller dood is, na 53 jaar het hy gebid, en het een van die laaste 2 tot bekering gekom. Die laaste een is gered, 1 paar jaar na Miller's dood, en dit was alles deur 'n man wat volhardend die aangesig van God gesoek het. Geliefdes, daar is seker geen groter sonde as om moed op te gee teenoor God nie. Dis asof ons as kerk sê, God kan dit nie doen nie. Dis asof ons sê, God is nie in staat om ons te help nie. Dis asof ons sê, maar God het nie hande om ons te help nie. Dis verskriklik. Miller het al hierdie jare gebid vir 5 mense, sonder om op te hou. En elkeen is gered. Dit bring my by die tweede gedagte, en dit gaan oor die gedagte van waaksame gebed. As Paulus sê, waak in die gebed. Nou, hierdie woordjie waak beteken ook om wakker te wees, of dit beteken om op die hoede te wees, nie aan die slaap te raak nie, nie traag te raak nie. Jy gaan kyk na byvoorbeeld die stede in daardie tyd, het die stede een muur bo gehad waar die wagte gewoonlik opgeplaas is, en die wagte het gewoonlik gepatrouleer bo op hierdie mure van die stad. En wat was die doel gewees van daardie wagte? Die wagte moes kyk, laat die vyande nie die stad oorval nie. Dit was die doel gewees. Dit laat my dink aan hierdie Bobbejaan, brandwag Bobbejaan, jy weet mos wat is die brandwag? Dis mos die oukie wat uitkyk, nê? As daai brandwag faal, maak hulle hom dood. Hulle maak hom dood. As hy oorval word deur hierdie magte, dan maak hulle hom dood. En weet jy hoe belangrik is dit, geliefdes, dat ons nie sal traag word, of dat ons nie sal verslap of verswak in die gebed, sodat ons nie ook oorval word deur die omstandighede van die lewe, deur die sonde wat heers in die wêreld, en deur al die ander goeders wat druk op ons eie lewens plaas nie. Weet jy hoe belangrik is dit om te waak in die gebed, om nie te verslap en te verswak nie? Is dit nie wat Jesus ook kom doen het toe hy in Matteus hoofstuk 26 vers 41 daar in die tuin van Getsemane tussen die olyfbome saam met sy disippels gaan bid het, net voordat hy gearresteer is, het hy homself afgesonder, hy ken ons daardie gedeelte, en toe het hy later teruggekom en toe kry hy hulle aan die slaap, wat sê hy vir hulle? Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom, nie die gees is gewillig, maar die vlees, die liggaam is swak. En wat het daar gebeur, geliefdes? Die oomblik toe die druk kom, die oomblik toe daar die oomblik kom waar hy gearresteer moet word, en die disippels daar moet wees vir hom en hom ondersteun, wat gebeur? Toe hardloop hulle allemaal weg. En Jesus staan alleen. En hulle arresteer hom. Petrus is skynheilig en hy sluip hier achteraan, en hy kyk wat gaan aan, en hy gaan sit by die vuur en maak hom warm. Waak en bid. Sodat jy nie in die versoeking kom nie. Want hoor wat ek vir jy sê, die omstandighede van die lewe kan baie maklik ons oorval. Sonde kan ons oorval. Probleme kan ons oorval. Dit word vir ons te groot. Is dit nie wat baie keer gebeur in ons lewe nie? Ons kom op 'n stadium in ons lewe en dan gebeur daar iets in ons lewe en dan sak ons hele lewe so 'n bietjie in mekaar. En dan gaan ons vir berading want ons weet nie wat ons moet doen nie. Het jy al oorweeg om te bid daaroor? Het jy al oorweeg om te bid vir jy kinders, daar die rebelse kind wat jy het, wat nie luister nie, weggehardloop van die Here af, draai gemaak in die wêreld? Het jy al gebid oor daar die kind? Het jy al geleef oor die aangezicht van die Here? Het jy al gebid vir die geweld en die toestand van ons land? Het jy gewaak, waak jy in gebed daaroor? Of van kla jy? Die oor mense. O, geliefdes, ons word so maklik moedeloos. Ons verslap so maklik in ons geestelike lewe. En hoor wat ek vir jy sê, geliefdes, as die vyand dit sien en hy kan die kerk oneffektief maak om biddeloos te raak, hoor wat ek vir jy sê, dan slaan hy 'n groot slag in ons geestelike lewens. En maak ons oneffektief. Baie mense raak moedeloos. Baie mense gee tou op. Hulle wil nie meer bid nie, want dit is te veel moeite. Hulle sien nie resultate nie. Baie mense raak in hulle gebede, raak hulle stereotyp. Nou, as ek praat van stereotyp, beteken dat ek bid hier dieselfde ou gebedjie elke aand, want dit is maar wat ek bid, maar daar is nie meer daar die passie nie, daar is nie meer daar die ywer nie, daar is nie meer daar die ywer waarmee ek bid, en daar die geloof waarmee ek bid, en ek glo dat God dit sal doen, op grond van sy woord nie, geliefdes, want daar is soveel beloftes in God se woord. Wat ons vir onsself kan vat. Dan die ou versie wat sê, elke belofte in die boek is myn, elke woord en elke vers en elke lyn. Die vraag wat ons vra is, glo ons dit? Glo ons nog die woord van God, soos wat ons om het? Glo ons God kan dit nog doen? Waar is die barensnood? Waarmee ons bid? Ek weet nie of jy al gehoor het of gesien het hoe 'n vrou baar nie, geliefdes. Dit gaan gepaard met pyn. Dit gaan gepaard met swaar kry. Dit gaan gepaard met intense inspanning. Dit gaan gepaard met sweet. Dis nie maklik nie. Hulle sê op 'n pyndrimpel van 1 tot 10, lê hy omtrent hierso by 2, die tweede in lyn. Ek dink die eerste een is 'n hartaanval as ek dit reg het. Geweldig. Maar weet jy, die oomblik in dat die kind gebore word, is dit 'n vreugde. Dan kom die seëninge daar uit. En so is dit met gebed, geliefdes, wanneer ons waak in die gebed, en God hoor daar die gebed, is daar 'n seën wat uit die kerk uitvloei, en God se arm kom in beweging, en dinge begin verander, want gebed verander sake. Terwyl ek so besig was om te kyk na die teksgedeeltes, het die Here my laat stilstaan by hierdie gedagte in die boek van Openbaring, en ek het baie gewonder daaroor, en het gaan oor hierdie gedagte, dat jou en my gebede, word in wierookbakke, goue wierookbakke, opgevang, voor die aangesig van God. Wat beteken dit? Kom, ek sê vir jy wat dit beteken. Dis kosbaar in die oë van God. Dis kosbaar vir God, daarom vang hy dit op in groot wierook, goue wierookbakke. Jou en my geroep tot God word opgevang in hierdie bakke, omdat God dit kosbaar dat ek en jy met hom kommunikeer, dat ek en jy met hom praat, en gemeenskap het met hom. Waar is die barensnood? Waar is die tye waar ons deurbid as gemeentes? Waar ons sake deurbid, waar ons geliefdes, bid oor geliefdes se lewens, bid oor kinders, bid oor dwelmverslawing, bid oor ons land, Suid-Afrika, wat in so 'n toestand is, dat net God, deur gebed het kan verander. Waar is daar die tye waar ons so gebid het? Geliefdes, ek wil die laaste gedagte neem met die deel oor die gedagte van danksegging waarvan Paulus hier praat. Hy praat van hierdie danksegging. Dit gaan oor die motief of die gesindheid waarmee gebid moet word. Die danksegging moet ons bid. So, hierdie danksegging is een hartsding. Dis een gesindheid waarmee ons hierdie gebede bid, danksegging. Paulus maak eintlik op 'n paar plekke melding van dankbaarheid. In Filippense 4:6 noem hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Dankbaarheid. Jy sien die Here ag dankbaarheid baie hoog. As jy gaan kyk in die woord en jy bestudeer so 'n bietjie die gedagte rondom dankbaarheid, dan ag die Here dit baie hoog, baie groot. In Lukas hoofstuk 17 kry ons die verhaal van die 10 melaatses wat genees is. En ons weet wat het daar gebeur. 10 melaatses is genees, 9 het omgedraai en weggeloop. 1 persoon het omgedraai en hy kom neerval voor die voete van Jesus uit dankbaarheid uit. Wat sê Jesus vir hom? Waar is die ander 9? Dankbaarheid. Wat is die teenoorgestelde van dankbaarheid? Ondankbaarheid of murmurering? Kla, om te kla. Nee, is dit nie so nie. Ek dink baie keer in die geskiedenis van die volk, kom ons vat hom terug na Egipte land toe. Die Here kom en hy verlos die volk Israel uit Egipte land uit. Jy ken ons die geskiedenis van Exodus hoofstuk 12, van die lammetjie, het geslag is in die bloed aan die deurposte wat gesmeer is, en hierdie volk wat bevry is, God haal hulle uit Egipte land uit, en hulle moet dankbaar wees, hulle kom in die woestyn, en ons kom daar by Numeri hoofstuk 13, en hulle kom by die beloofde land, by die grens, God stuur hulle uit, 12 verspieders kom terug, hulle bring van die vrugte van die land af, hulle is positief, hulle het God se woord, God se belofte, wat gebeur? Van daar die 12 mense is daar net 2, Josua en Caleb, wat sê, ons het die belofte van die Here om in te gaan in die land, en ons is dankbaar teenoor die Here, dat die Here ons tot hier toe gelei het, ons het God se woord, ons het sy belofte, 8 van daardie mense, maak al daardie Jode moedeloos, en laat hulle murmureer teen God, ondankbaar. Wat het die Here gedoen met hulle? Kom, ek sê vir jy, gaan lees die geskiedenis in hoofstuk 14, 15, 16, God het vir hulle gesê, die hele geslag, sal uitsterf in die woestyn. Hulle sal nie die beloofde land sien nie, net omdat hulle my nie gevat het op my woord nie. Geliefdes, ons het die woord wat vanmiddag vir ons sê, ons kan bid met dankbaarheid en geloof Ons moet volhard en God sal hoor op die regte tyd. Wat is ons minder as ons dit doen? As ons nie luister nie? As ons dit nie vat vir onsself? Hoe lank wil ons nog swerf, soos die volk in die woestyn? Hoe lank wil ons nog biddeloos deur ons lewe gaan en ons land in so toestand sien, ons kerke in so toestand sien, ons gemeentes in sulke toestand sien, vir hoe lank? En daarom, geliefdes, moet ons volhard in dankbaarheid teenoor die Here, nie murmurering nie. Jy weet, baie mense kla omdat hulle nie geld het nie, hulle kla oor die toestand in die land, hulle nie om te kla nie. Bid. Bid en dank sig. Dank die Here vir wat hy gaan doen. Wees positief in jou gebede. Wees, hê geloof in jou lewe. Hê geloof in jou gebede. Ek sluit af, geliefdes, soos die Nuwe Testamentiese kerk met ons geken word as mense wat volhardend bid. Ons moet waak in die gebed, sodat ons nie oorval word deur die omstandighede van versoekings in ons lewe en sonde in ons lewe nie. Ons gesindheid moet 'n hart van dankbaarheid wees, want ook dit verheerlik God. Geliefdes, die Here praat met ons. Die Here praat met ons daar in Matteus hoofstuk 21, stap die Here Jesus in die tempel in. En die Here Jesus kom en hy kry die duiveverkopers en die geldwisselaars in die tempel. En Jesus vleg 'n sweep en hy jaag hierdie mense uit. Hy sê die huis van my vader moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Julle het dit wat heilig is, het julle kom ontheilig. Dit wat vir my vader belangrik is, het julle ontheilig. Geliefdes, die tempel was geken as 'n plek van gebed. Jesus het dit so geïdentifiseer. Hy quoteer 'n teks uit Jesaja 56 vers 7, as hy sê, die huis van my vader moet 'n huis van gebed genoem word. Die vraag wat ek vanmiddag vra is, waar is die bidders in ons kerk? Wanneer gaan ons weer kom met daardie ou plekkie in ons geestelike lewe? Waar ons gaan bid en waar ons die aangesig van die Here gaan soek en waar ons weer sal terugkeer, ons as kerk sal bekeer van hierdie biddeloosheid. Jy kan daar die toets gaan doen, geliefdes, hoeveel tyd spandeer u in 'n week voor die televisie of voor die rekenaar? Jy kan die toets gaan doen. Die tweede vraag is, hoeveel tyd spandeer u in die teenwoordigheid? En ek praat nie net van in die teenwoordigheid van God nie, ek praat van hoeveel tyd spandeer u waar u met God kontak maak? Waar jou hart hoor en hy met jou praat en jou ontmoet op die plek waar jy is. Geliefdes, die Here Jesus het gesê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As ons skat nie by die Here Jesus lê nie, is ons besig met ander goed. Is ons besig om ander gode te aanbid. As Jesus nie meer vir ons die belangrikste een is in ons lewe nie, waarmee is ons kerk besig? Mag die Here vir u help. Amen. Ek gaan geleentheid gee, daar so 7 minute oor. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed, geliefdes. U kan net so na die persoon langs u draai. Ek wil vra dat u saam sal bid, saam die Here sal soek. Bid vir die redding van siele, bid vir die kerk van Jesus op aarde, bid vir die posisie van ons land, die onrus, die al die geweld, bid dat die Here mense sal heilig, bid dat die Here 'n vuur in sy kerk aan die brand sal steek in die harte van mense om weer terug te keer na die voete van Jesus toe om te bid, om hom te soek totdat hy hoor. Volhardend te soek totdat hy hoor. Ek gaan geleentheid gee, jy kan bid. As dit stil raak, dan gaan ek net afsluit met 'n gebed. Here Jesus, ons sê vir u baie dankie dat ons in hierdie middag u kon loof en aanbid. Here, ons siele wil u aanbid in hierdie middag vir u woord. Want Here, dis nie in oorredende woorde van menslike wysheid waarvan Paulus praat nie, maar in die krag van God wat ons kom. Dit wat u sê, Here, ons het niks te sê nie, as u dit nie sê nie. Dankie dat u met ons elkeen praat, Here, oor hierdie baie belangrike saak van gebed. Ons bid, Here, vir hierdie mense, dat u vir hulle elkeen besonderlik sal seën en hulle sal, Here, met krag uit die hoogte uit, sodat hulle bidders sal wees, en hulle teruggaan na hulle gemeentes toe, daar waarlik die vuur van gebed aan die brand sal steek, en waarlik by die voete van Jesus te kom buig, sodat u, Here, wonderlike dinge kan doen. Dankie, Here, dat u getrou is en dat u vir ons seën. Wil bid ook, Here, dat u vir ons in hierdie dag verder deurdra. Word u verheerlik. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.